Олар барып Мариямны Юсупнова отлукта ятып тураган наристаны көре. Койчулар малайиклерден эшиткенин Мусага да Мариямга да айта. Соң койчулар Аллаха мактаулар эте туруп кайта. Эге түгүл бар зат малайиктер айтаган күйде болгон. 8-нчи күн яшны сүннет заманы келе. Ва аны ата-анасы огар Иса деп аттаган. Бу атны огар анасыны карнындагы заманынан мерли малайик белгилеген. Юсуп ва Мариям яшны Иерусалимдеги ибадатканага келтире.